Mumwe wevanhu vari kuda kuti nyaya iyi iburiswe pachena. Amai sungano zvarebwa naShe vanoti hurumende yavamunangagwa inofanira kuferefeta zvose zvine huori pasi peutongi hwavamugabe, sezvo vamugabe pachavo vakakundikana kusungisa vanhu vakaita kuti mari yakawanda kudai itsakatike.
Nyaya ye15 billion, 15 billion takaiwa kuti yakanyangarika. Saka sevanhu takatarisira transparent and accountability pana vamunangagwa new president. Totarisira kuti nyaya yavachatotanga nayo ngavachitoibata izvozvi kuratidza kuti mashoko avo ndeichokwadi. Hatidi munhu anongotaura asingaiti. Ngavatange nenyaya iyeyo kana vachida kurwisa corruption uye vachida kuita accountability netransparent tigovavimba pautongi hwavo.
Vazi vaichaendera vanotiwo vamunangagwa vanofanira kutsinhira mashoko avo ekurwisa nekubvisa hori munyika nekutanga kuferefeta nyaya dzakaitika kare uye vaipara mhosva vachisungwa zvisina rusarura.
Tinzwa munangagwa vari vapinda pachinzvimbo iko zvino tatichikumbira kuti dei vamboongorora nyaya ye15 billion yakambotaugwa navamugabi vachiri pachinzvimbo. Bhozi vamugabi varipo hapana chavakaita, vakangoitaura nguri kune mari yakashaika 15 billion nepata hapana zvatakanwa zvazvaitika. Saka iwo sapurezident mutsva toda kuti tionewo kuti vane gwara kanaka here kuti vanhu vabvise corruption nekutanga vambotongora nyaya ye15 billion tizive kuti yakaenda kupi.
Asi vamwe vanoti zvinonetsa kuti vamunangagwa vaongorore nyaya iyi nekuti vari kupomerwawo mhosva yekuti ruoko rwavo rwuripowo panyaya iyi. Aya mashoko aya akambobudiswa neaiva mukuruwo vechidiki muZANU-PF vakudza yechipanga, avo vakati vakuru vemauto pamwe navamunangagwa ndivo vakatora mari iyi. Vachipanga vakatosungwa uye vari kumirira kutongwa vari mujeri. Asi vatimiti yadziva vekwari shure kumwenezi vanoti vamunangagwa vanofanira kuchenesa zita ravo nekuferefeta nyaya iyi vanhu voziva kuti mari iyi yakafamba sei.
Isu taingonzwa sokuti ivo varimo, saka pamwe chete nemauto. Asi kana vasimo, tinongoda kuti vazvichenese panyaya iyeyo. Ndo maonero edu panyaya ye15 billion.
Studio 7 haina kwanza kubata vamunangagwa kana mutauriri wemauto kuti vatipewo maonero avo panyaya iyi. Asi nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemigodhi munyika Muzvare Tabhita Kumalo vanotiwo vamunangagwa vanofanira kuona kuti nyaya iyi yaferefetwa nechimbi chimbi vakapara mhosva vosungwa. Muzvare Kumalo vaudza Studio 7 parunhare kuti komiti yavo ichiri kunetseka nekuwana mhinduro kubva kubazi rezvemigodhi kuti mari iyi yakafamba sei kubva zvakataurwa navamugabe kuti haisi kuonekwa. Nokudaro vanoti vamunangagwa zvavakati vanoda kubvisa uori munyika ngavachitanga nekutsvaga kwakaenda mari iyi yemangoda. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti vamunangagwa vanofanira kutsvaga kwakaenda mari iyi kuita kuti iwanikwe yobatsira kusimudzira nyika.
Ndinotenderana nepfungwa dziri kutaurwa nevanhu kuti vamunangagwa vanofanira kuti vatibatsire kutsvaka kuti 15 billion yakaenda kupi. Zimbabwe haifaniri kuita nyika yekuti development yese inofanira kuti iwane rubatsiro runobva kumadhona nekubva kune dzimwe nyika. Zimbabwe haifaniri kuva nyika inotambudzika kureiza revenue yekudevelopa nyika ine maminerals akaita semadiamonds ariko gold and the like. Saka vamunangagwa ndo basa ravo rekutanga, kwete kuenda kunotsvaka madhona asi rekutsvaga kuti mari yakabiwa yakaenda kupi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mari inonzi yakatsakatika iyi yakawanda zvikuru zvekuti inofambisa mabasa ose ehurumende kwemakore mana pachitariswa bhajeti rehurumende pagore rega rega. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.